Одного разу одружились двоє молодих людей, які не до кінця зрозуміли, що воно таке шлюб, сім'я. І, ну, відповідно, зразу щось пішло не так. Пішло не так настільки інтенсивно, що через деякий час вони вже розлучалися. Розлучалися через майнові скандали, розлучалися через такі, знаєте, родинні війни. От, і виявилося так, що в цих родинних скандалах перемогла дружина, вона відвоювала собі квартиру. Ображений чоловік, якому треба було там за деякий час по рішенню суда зібрати чемодани, валізи, зробив одну річ на прощання. Коли дружина його не бачила, він взяв цілу, знаєте, жменю креветок і порозкладав їх у карніз. І поїхав собі з миром Божим. Якщо ви колись їли креветки, і потім ви забували якимось чином на один день їхні, знаєте, сміття від них винести з дому, ви знаєте, що почалося через буквально короткий час. Величезні проблеми. Сморід стояв такий, що чули сусіди. Що вони вже тільки не мили, що вони не відкривали, не могли знайти. Зрештою вже зробили ремонт, нічого не допомогло. Яка величезна проблема, коли ти не знаєш корінь того, чому діється з тобою та чи інша неприємність. Я не знаю, як для вас, дорогі християни, церква, але для мене ось цей стан невизначеності, стан невідомості, він для мене один з найбільш таких неприємних станів. Коли тебе не просто атакує якась проблема, не просто війшла в твоє життя і приносить тобі біль чи страждання, а коли ти не знаєш її кореня. В чому справа? За що братися? Невідомість. До речі, такий стан, він притаманний багатьом важливим сферам нашого життя. Ну, от здоров'я, здавалось би. Кажуть, в нашій країні величезна проблема не з лікуванням, а з діагностикою. Часто люди відчувають себе якимись підослідними тваринами чи мишами, на них експериментують, тому що лікарі не знають, що відбувається. В людини проблема, людину болить, ні вона, ні лікарі не знають. Наталя, пам'ятаєш, як в тебе було? Це було жахливий період нашого життя, коли страшні головні болі. І що ми тільки вже не придумали? Наталя вже свій, вона може придумати, що тільки не придумати? Виявилось, банальна річ, просто корінь зубомудрості десь там болів, але віддавало в такій області, що ти не міг навіть собі навіть уявити, що це таке можливо. Що така маленька річ може спричиняти таку, ну, величезну проблему. Молимося за батьох братів і сестер, за Володю сьогодні молилися. Боже, поможи визначити причину. Лікуватись часто не така проблема, як знайти, в чому справа. І часто лікують навмання, наосліп. І оп, Богу дякувати, попали, щось таки вилікували. Що вилікували, не знаємо. Автолюбителі знають, це так само сфера, де теж бувають от величезні загадки якісь. Ти їдеш, машина їде погано, не заводиться, не знаєш чому, що сталося. Приїздиш до тих майстрів, вони теж не знають, що сталося. Коли така річ, це найгірше. Тому що часто величезні гроші йдуть на те, щоб визначити цю проблему. Колись розповідав мій знайомий, дехто з вас його знає, Діма Васильченко, він каже, купив мрію свого життя, Passat, Volkswagen Passat, автомобіль, один з самих нових, це вже давніше було. І проблема, каже, чудова машина, все працює, але їду, і вона смикається, і не можу зрозуміти, що сталося. Завозив на ці автосервіси, що там йому вже не знімали. Дійшли до того, що це, напевно, знаєте, блок управління, ну, називають в народі мозги автомобіля. Що йому знімали, то й ставили інше, нічого не допомагає. Машина висить на підйомнику, все чудово, діагноз не можна поставити. Тільки виїздить на дорогу, починає машина смикати. Витрачені величезні кошти, витрачений величезний час, витрачені нерви, не знаємо, що таке, виявилось. Просто сучасні машини, друзі мої, просто одне колесо, шина, стерта трошки більше, ніж інша. Відповідно, вона крутиться трошки швидше, ніж інше колесо, спрацьовує антиблокова система і машину смикає. Таким чином пригальмовує машину, щоб її часом десь не занесло. Поміняв два колеса, поїхала нормально. Розповідають про одного чоловіка, який ще замолоду виїхав в Сполучені Штати Америки – але всю свою молодість і дитинство він провів, та й в принципі велику частину зрілого віку він провів в Радянському Союзі. І коли він потрапив в Америку, він одружився, в нього народився син, і він величезні сили, час і кошти витратив на те, щоб оцей молодий чоловік, він мав те, чого він, я був позбавлений там, коли я жив в Радянському Союзі. Він дав йому дуже хорошу освіту, і цей молодий хлопець став авіаконструктором. Він був одним із провідних авіаконструкторів Сполучених Штатів Америки. І одного разу в нього була серйозна проблема. Вони сконструювали нову модель військового літака. І на випробувальних стендах постійно траплялася одна і та сама проблема. Крило, швидкість літака була настільки висока, що крило постійно надломувалося і просто ламалося. І вони дякували Богу, що це було, власне, на стендах, це не було в небі. Що вони тільки не робили, як вони голову не ламали. Прийшов він одного разу, знаєте, такий розбитий, розстроєний, тому що, коли на роботі щось не клеїться, ясно, що тобі важко. Прийшов, а в нього тато вже цей чоловік, який йому дав цю освіту, їх переживав, і дивиться на нього, і бачить, чоловік ледь не плаче, молодий чоловік, хлопець. Задає йому питання, що сталося, в чому справа. Цей розповідає, батько, знаєте, ні на секунду не задумуючись, каже, я знаю, чим тобі допомогти. Якщо можна, перший слайд. Він каже, дивися. Я знаю цю систему вже дуже давно. Ось уяви собі, що це, умовно кажучи, це фюзеляж літака, це його крило. Там, де ви зробили вже всі кріплення, там, де ви зробили все, закінчили так, як і раніше. А тепер вздовж цього крила і фюзеляжу ось такі дирочки просверліть. Наскрізні. Дивиться на нього цей молодий авіаконструктор, каже, тату, я, звичайно, розумію, що ти мудрий, досвід, але як це може помогти ситуації? Звичайно, він не відреагував на цю пораду. Що вони далі не робили, ставалося все те ж саме. Нарешті в нього, знаєте, як не вистачило терпіння, і зробив, як сказав батько. Насверлили цих дирок, знаєте, вздовж між крилом і фюзеляжем, випробовують. Диво! Все працює. Крило не відпадає, не можуть зрозуміти, пояснити науково, що сталося. І тоді він приходить щасливий до батька, вже літак запускають в серійне виробництво, і каже, тату, як ти міг знати про те, що це станеться так? Як це взагалі працює? Що? Він каже, синок, знаєте, тато не задумався довго, каже, синок, все дуже просто, я всю свою дитинство, юність і частину зрілого життя прожив в Радянському Союзі. У нас завжди було так. У нас, що б ви думали, у нас був такий туалетний папір, і коли ти намагався відірвати його там, де ось ці дирочки, він відривався де хочеш, тільки не там. Одним словом, коли є проблема, а її корінь мені невідомий, я можу братися і лікувати. Ви зрозуміли, що це був анекдот, так? Не робіть так. Я вже так дивлюся, дехто до своєї машини вже сверло, дрель купує. От. Так от, коли є проблема і не розумієш кореня, часто ти берешся лікувати не те, що треба, і це, звичайно, великі-великі зайві витрати, нервів, коштів і часу. І тому так незвично на фоні усього цього читати, як апостол Павло у своєму листі до Тимофія впевнено заявляє, а я знаю корінь всього людського зла. Більше того, я знаю, чому люди страждають, чому в людей так багато проблем. Ви знаєте, сказати, що я зрозумів корінь всього зла, це доволі смілива, як на мене, заява, друзі. Чи не так? Але апостол, тим не менше, каже саме так. Я знаю корінь всіх людських проблем, всього людського зла. Здогадалися? Давайте разом прочитаємо. 1 Тимофія 6:10. Бо корінь усього лихого, усього зла, то, скажіть разом зі мною, грошолюбство. Дякую, Світлана, ти завжди перша. Корінь всього лихого – це грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбилися від віри, і поклали на себе великі страждання. І він каже, я знаю причину всього людського зла. До речі, це дуже класно почитати в оригіналі. По-перше, усього це абсолют, тобто нема виключення. Ого, Павло, ну ти загнув. По-друге, лихого, це слово зло, або ми його достатньо вже потролили минулого зібрання, це слово какос. Какос – це проблема, зло, щось погане. Ми теж так про це говоримо. От. І саме головне, що мене особисто тут зачепило, це те, що він каже корінь – це така річ, яка дає життя чомусь, і її не видно. І це якби означає, що дуже багато речей ми, християни, робимо, і ми навіть не розуміємо, що корінь цих речей – це ось ця проблема. Що корінь моїх проблем, які чи страждань, які прийшли в моє життя необов'язкових, це ось ця проблема, тому що це корінь, це не видно. Тому сьогодні ми в День закоханих проговоримо про любов. Я вже писав це в анонсі. Про любов, але не про ту любов, що треба. Любов, яка приносить мені багато розчарувань чи страждань, і яка, на думку апостола, є коренем всього зла. І ми спробуємо розібратися в самих собі от на цей предмет. Тому що, як я вже сказав, корінь означає глибоко, корінь означає невидимо. І це означає, що багато людей, і я часто, ми не усвідомлюємо, що саме це є причиною багатьох наших проблем. Тому відкриваємо з вами 2 Тимофія, 3 розділ. Корінь всього зла називається тема. Ви вже знаєте, чули. 2 Тимофія, 3 розділ з 1 вірша. Знай же ти це. Апостол каже своєму учневі про останні часи. Віримо, що живемо в останні часи. Що останніми днями настануть тяжкі часи. В чому тяжкість цих часів? І, ну, така характеристика, що аж страшно читати, але Павло пише про це. От в ці останні дні будуть люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, грошолюбні прозвучало, так? Горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра. І, Боже, я вже змучився це читати, але не треба читати, просто треба подивитися новини, і ми зрозуміємо, ну от, що ж тут. От. Або посваритися з сусідом там за щось, і вже ми все зрозуміємо. Але, на жаль, апостол Павло каже трошечки не так. Для того, щоб зустріти все це, от останню, цю картину останнього часу, не треба дивитися новини, стрічку Фейсбука, не треба сваритися з сусідом, не треба заглядати кудись. Знаєте, що треба? Треба іноді для цього прийти в церкву. Люди, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога, бо вони мають вигляд благочестя. Де є вигляд благочестя? Але сили його зреклися, відвертайся від таких. Коли ми побачимо, про що говорить апостол своєму учні, ми зрозуміємо, що це епідемія останніх днів, яка в першу чергу вражає церкву Божу. Світ цим давно вже вражений, там нема чого дивуватися, але, на жаль, він каже, люди будуть відступати від Бога, люблять більше розкоші, ніж Бога, але будуть всіляко маскувати своє грошолюбство, і це буде корінь, якого не видно. І тому ми говоримо сьогодні про деякі ознаки. Тому що, ви знаєте, я би хотів, щоб, коли мій... Я точно знаю, що в церкві так само безліч інших людей. От я точно це розумію. І іноді, через те, що, як я вже сказав, цей корінь, він настільки глибокий, ти не розумієш, чому тебе атакують якісь проблеми в твоєму житті, він настільки глибокий, що я виявив, для мене, мені треба час від часу проходити якийсь тест, якісь розуміння, якийсь ознак. А я ще там? Ну я в якому тут списку? Ну я не хочу сюди. І вам нікому не рекомендую. Вже знаю, що це проблема. Тому ми сьогодні трошечки поговоримо про грошолюбство, про його ознаки. Але перш за все, оскільки грошолюбство – це така тема, якась вона, от я би сказав, не дуже однозначна. Люди в церквах, ми, читаючи Біблію, можемо по-різному думати, що воно таке. Тому я хотів би, щоб ми зараз з вами виявили, а що Біблія про це каже. І тому я зроблю кілька простих акцентів. Перше. До речі, ви зрозуміли, що я продовжую і підхоплюю тему Саші Лебедя. Там декілька тижнів назад він говорив, скільки тобі треба для щастя. Я теж задумався, скільки ж мені треба для щастя. І почав шукати. Тому такий результат. Перше, надзвичайно важливий акцент і те, чого часто люди не розуміють. Вигляд богочестя, це вже було. Що таке грошолюбство, як воно проявляється? Перший акцент, грошолюбство з точки зору Біблії взагалі не залежить від того, скільки в тебе є коштів. Ну, взагалі. Тому що це часто така класична схема. Дивишся на людину, яка має більше, о, він там служитель грошей. Я тут весь духовний, ой, пробачте. Я тут весь духовний, я служу Господу, а це грошолюбці. Ті, хто мають більше, сприймали завжди як ті, хто грошолюби. Але Біблія каже дуже чітко, що насправді грошолюбство не залежить від кількості грошей. Іноді бідна людина думає про гроші і проявляє ознаки, про які я трошки нижче скажу, набагато частіше, ніж той, хто має. От від себе скажу. В мене були різні часи з точки зору фінансового положення. Моєї сім'ї, мене особисто, ну, різні. Дуже різні. Тільки я і дружина це знаємо. Так от, я скажу про себе, думав про гроші, я набагато більше тоді, коли я їх не мав взагалі. І я проявляв такі ознаки грошолюбства, що я тепер, ну, сам жахаюся, як я вижив. Але нічого, нормально. Тому перше, точно не залежить від кількості майна, тому що в Церкві Божій завжди були люди, Ісус каже, які мали більше, які мали менше. Це нормально. Він з одного боку каже, і бідних будете мати завжди поруч з собою, що б ви не робили. З іншого боку, є люди, які мають більше, заможні. Він каже, ці люди не є грошолюбцями просто по замовчуванню, бо йому вдалося багато заробити. Подивіться, що він каже тому ж самому Тимофієві, в тому самому посланні, де він говорить про грошолюбство. Дивіться, він каже, а якщо є багаті, і тут, до речі, йдеться про людей церкви, то їх навчай ось чому. Навчай їх, менше заробляйте, ви грошолюбці. Так? Ні. Ніякому разі. Виходить в тебе, це якийсь тебе дар такий, слава Богу, трудись. Але він каже, перше, щоб вони не клали надії на багатство. Ну, це для всіх важливо. Але друге, саме головне, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Він каже їм, це Боже, що ви маєте більше грошей. Ви не обов'язково через це грошолюби. Просто робіть, служіть цим майном Богу, думайте про вічний скарб, і все нормально. Ніяким чином це з вашою праведністю не розходиться, якщо у вас виходить більше заробити. Або давайте погодимося. Заможна людина, якій вдалося заробити трохи більше, вона має, ну, більше можливостей послужити в деяких сферах церкви, в яких людина незаможна, нічого не може зробити. Ну, от, наприклад, ми читаємо Ісуса, коли він помер, коли він загинув, був багатий, ну, послідовник Йосип з Ариматеї. І він, через те, що він багатий, він віддав Ісусові досить дороге, куплене ним і прибережене ним місце для поховання. Більше того, він платив багато грошей для того, щоб забрати Ісуса, тому що це не було належало. Це не було належним. І, в принципі, ніхто не міг собі цього дозволити, як та людина, яка мала положення в суспільстві, яка мала кошти, він послужив Христу так, як ніхто з учнів не послужив. Вони послужили в чомусь іншому. І це хороші можливості. Крім того, цікава річ, що практично всі праведні люди Біблії, Біблія каже, були багатими. Авраам, Йов, Давид, вони були багатими. Йов взагалі був самим багатим. От такий собі олігарх. Ніхто на землі там, ну, того краю, він не мав стільки коштів там, і достатку, скільки мав цей чоловік. І чомусь названий праведний. Аж настільки праведний, що мусив молитися за інших, хто там десь щось чуть-чуть не так було. Тому перше, не суть в багатстві, а суть у відношенні до багатства. Коли Ісус сказав про те, що багатому тяжко війти в Царство Боже, то учні навіть жахнулися, у фарисеї жахнулися. Ну, тому що, ну, хочеться мати більше. І це таке нормальне бажання. І вони стільки перелякалися, стоп, уточняю. Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже. Оце проблема. Коли я маю багато, мені важко не покласти надію на це багатство. От в цьому плані тут проблема, так. Мені знаєте, вже якось природно. Раніше я надіявся більше на Бога, ну, тому що я молився молитвою «Отче наш». А в молитві «Отче наш» є дивні слова. Що мені просити про це, як в мене є хліб щоденний, завтрашній, післязавтрашній і на 15 років вперед покладено ще в банку. То якось смисл втрачає. Я би на місці Бога сказав, тобі хліб всього, та йди в свій банк, зніми карточку і будеш мати хліб. Ти ж це маєш. Тому, в принципі, раніше більше надіявся на Бога. Зараз є банк, зараз є гроші, зараз є все. В принципі, легко почати надіятись на... От раніше Господь мій пастир, Господь мій сторож. Зараз вже оця кубка мій сторож. Я знаю, що в мене все буде добре, якщо завтра всіх буде все погано. От. Тому сам факт, що людина має більше, не робить її грошолюбною по замовчуванню. Але така небезпека, така тенденція однозначно присутня. Тому що так само, як і інші деякі сфери, ця сфера досить така, ну, небезпечна, така слизька. От. Отже, перше, грошолюбство не залежить від того, скільки ти маєш. Друге, так само важливе. В нашій церкві я вже колись стикнувся з цим. Грошолюбство – це ще одна річ біблійна, якщо ми побачимо, вона не залежить від виду заробітку. У нас був такий цікавий період в житті і в історії нашої церкви, коли цілий прошарок християн в нашій церкві щиро вірили, що, наприклад, працювати на роботі, працювати своїми руками, працювати десь на когось – оце така, знаєте, благородна річ. А от займатися підприємництвом, торгівлею, бізнесом – це якась така теж слизька. І, слухайте, може хтось сміється з цього, але ми точно стикнулися з людьми, які так думали. У нас були люди, які на повному серйозі казали, у нас церква повна грошолюбів, і причина, у нас багато хто займається підприємництвом. І я дивився на цього, там один лідер всієї команди був, і на нього дивився, каже, слухай, а ти чим займаєшся? Я працюю, там трудова книжка, все офіційно. А чим займаються твої, от господарі твоєї фірми? Ну, підприємництвом. Значить, ти на грошолюбів працюєш? Ти грошолюбом робиш їхній статок? Якщо би, знаєте, якщо би, от, особливо деякі кажуть, а ще ну, підприємництво, підприємництво різниця. От ви зроби якесь виробництво, щось виготовляєш, ну прекрасно. А торгувати? Це ж саме недаром колись в Радянському Союзі за спекуляції була стаття. Тому що всі вони спекулянти, всі вони обдирають і так далі. Нічого не зробив, знаєте, або ну, щось купив, продав дорожче, все, ну, великий підприємець. Тому ну, були такі думки. І як завжди говорив, якби це було взагалі проблема, Ісус ніколи би не порівнював, знаєте, в притчі про таланти, коли він докоряв оцьому рабу, каже, ах, ти такий-сякий там лукавий раб, лінивий, чого ти... Валютчикам мої гроші не віддав. Буквально так написано грошомінам. Валютчикам? Та це самий гірший спосіб заробітку, який тільки може бути. Валютчикам. Ну, може, офіційно якимсь там... Ну, просто, що ти в бізнес їх не вклав? Я розумію, що це є притча. Я розумію, що це є образно. Але якби це було гріховне заняття, навіщо Ісусу було би порівнювати це з цим? Хтось, кажу, дивиться, слухає мене зараз, пастор, ну невже є люди, які точно так думають? Друзі, я вам гарантую, є. І я з ними час від часу стикаюсь. Працюєш на роботі – праведний. Бізнес відкрив, ну, не скажу зовсім відверто безбожник, ну, далекий від правильних божих шляхів заробляння грошей. От, тому я з задоволенням читаю про купчиху або бізнес-леді, Нового заповіту. Це в Дії апостолів 16 розділ. Її звати Ліда, українське ім'я. От. І вона торгувала хорошим одягом, чи там тими, кармазин – це матеріал. Да? Слухайте, я, знаєте, що не дослідив, так це що таке кармазин? Все дослідив. Ну, будемо думати, що вона торгувала чимось потрібним для людей. От. І коли Ісус проходив, пробачте, коли апостоли проходили через те місце, вона буквально написано, вона силувала їх, щоб вони прийшли до Господи її, і вони там відпочивали, вона їх годувала за свій кошт. Цікаво, за який кошт? За грішний зароблений, чи те, щоб Бог дав їй от послужити майном, яке вона мала?
Темно-червоне сукно.
О, матеріал. Темно-червоне сукно. От, Зоряна, це приблизно... Куртка, так, з якого вшита твоя куртка. От. Бодя, ти теж не втік. Отже, в принципі, Біблія дуже чітко говорить про людей, які займалися бізнесом, торгували, і вони цим служили Богові, і це було нормально. І чи може торговець стати грошолюбцем. Та так само, як і представник будь-якого іншого заняття. Ми про це трохи нижче. Тому грошолюбство – це є біблійна проблема, це корінь всього зла, але це точно не має ніякого відношення ні до роду твого заняття, ні до того, скільки тобі вдалося заробити, чи там не вдалося. Ну, а де ж тоді лежить корінь цього, цієї проблеми? Ну, я не хочу, щоб в мене були постійні, якісь там написано трошки нижче, і знову я говорю про це, якісь страждання, якісь проблеми. Я думаю, ну що ж таке в моєму житті, а де корінь, і не можу знайти. Я би не хотів, тому себе і кожного з вас я рекомендую перевірити, протестувати, ми ж протестанти, протестувати на тему, от я маю грошолюбство в своєму серці, цю проблему, яка є потаємним коренем моїх інших страждань, проблем, і які похідні вже від неї, чи немає? Я допускаю, що є такі, що є, мають цю проблему серед нас, і такі, які цієї проблеми не мають. Хотів би, щоб ніхто не мав. Давайте нагадаю вам, чим ми зараз займаємося, до речі, церква. Я хочу от сказати, чому саме я взяв ось цю тему, і що я хочу з нею, з цією темою зробити, з чим ми маємо вийти. Писання говорить ось що. Перше, 2 Коринтян 13:5. Випробовуйте самих себе. Знаєте, коли проповідуєш на такі тонкі теми, дуже, ну, а особливо, коли зараз підуть ознаки. Ось ця ознака, це говорить, що ти, ну, заразився цією проблемою. А ось це ознака. То нам, людям, а особливо прихожанам церкви невеличкої, як наша, коли ми трошечки знаємо один одного, властива одна проблема. У, я знаю, кого це стосується. Ну, і явно не про себе точно думаєш. Апостол каже, ні, перевіряйте себе на предмет віри своєї, перевіряйте самих себе. Я вірю, що коли відбувається таке навчання, коли ми приходимо в церкву, ми молимося, ми готуємося, ми беремо біблійні тексти, це для того, щоб Дух Святий проходив по рядам і торкався мого серця, і говорив в моє серце, і я ні на кого зараз не дивився. Забудьте, що ви взагалі хтось поруч з вами є. Ну хіба що, як ми вже сказали, якщо ви вже парочка, скоріш за все, якщо я десь заражений проблемою, я свою половинку теж заразив. Тому тут можна перевіряти себе якось разом. Коли ви самі в цій церкві, маєте на увазі не сімейні, забудьте, що тут взагалі хоч хто-небудь є. Думайте тільки про себе, і це буде найкращий результат. Я вірю, що ми можемо отримати зцілення, якщо якісь проблеми в нас є. Отже, випробовуйте себе, чи ви в вірі. І цікаво, текст, який я читав на початку, говорить про те, що якраз багато віруючих людей. Знаєте, тут сказано, корінь всього лихого – це грошолюбство, якому віддавшись. Знаєте, що таке віддавшись? На мене! Бери! Це пасивний стан. Я віддаюсь, роби зі мною, що ти маєш. Оце фактично передає от то положення по відношенню до грошолюбства. Він каже про християн, які завдяки цьому відбувся наступний крок. Це я неправильно показав. Наступний крок буде вниз. Наступний крок в тому, що віддавшись, відбились від віри. Ми перевіряємо, чи ми в вірі. А Писання говорить, грошолюбство якраз для мене є найбільша небезпека, що я від неї, від цієї віри, можу відбитися. І тому Слово Боже каже перевіряти себе на предмет віри. І коли я читаю цих два тексти разом, я собі роблю такий висновок, що від відповіді на питання, чи я грошолюб, я собі буду його давати. Кожен з вас так само може собі. Залежить насправді відповідь на питання, чи я ще все ще в вірі. Чому? Тому що насправді дуже важко людині, яка вже відбилась від віри, яка піддана якійсь такій таємній проблемі, визнати хоча б для самого себе, що в мене ця залежність існує. І я вірю, що Бог є великий і сильний, щоб мене особисто в цій темі наставити. І якщо я знаходжуся під владою самообману, мені викрити. Вже далі, що буде з цим? Що я з цим зроблю? Це мої трудності. Як я відреагую на це? Чи, можливо, я ожорсточу своє серце, як написано в тексті, який я читав з 2 Тимофія про останні часи. І я, наприклад, вирішу, так, я розумію, що десь він кидає камінь в мій город, і тому я ще щільніше ожорсточу своє серце і буду зберігати вид благочестя. Чи, можливо, я зрозумію, це стосується мого життя, моєї сім'ї, мого образу життя, яке я проваджу, і я піддамся Богу. Тому від відповіді на запитання, чи я грошолюб, насправді залежить відповідь на запитання, чи я ще у вірі. І більше того, якщо я грошолюб, Писання говорить, то навіть залишаючись у церкві, маючи ось цей вид благочестя, я, скоріше за все, відіб'юся від віри. Отже, переходимо до суті питання. Друга половина проповіді – це, власне, розуміння для себе, що ж Писання справді говорить про грошолюбство, якщо кількість грошей і рід заняття не мають цьому ніякого, ну, до цього ніякого відношення. Ну, перше, якщо ви колись одружувались в нашій церкві, це було приблизно років від сьогоднішнього дня, як мінімум років 15, то ви не могли не дивитися Брюса Вілкінсона і його наставлення чудове, старе, але чудове наставлення про біблійний портрет подружжя. І особливо урок, який присвячений ось сімейному бюджету і теж присвячений грошам. І коли він там дає, мені подобається його визначення, коли він дає визначення грошолюбства, він говорить про те, що існують дві гілки. Я би посперечався з Вілкінсоном, але мені принаймні подобається, тому що і одна, і інша є проблемами або зворотними сторонами однієї тієї самої медалі. Одна частинка грошолюбства, він каже, вона називається безцільне накопичування, так, коли ти накопичуєш просто, щоб тебе зберігала ця твій запас, і ти підтягуєш під це вчення, під це надмірне накопичування безцільне, ти підтягуєш вчення про християнську мудрість. Тому що є мудрість в тому, щоб відкладати, мудрість в тому, щоб мати там якийсь запас і на випадок якісь там ситуації. Це нормальні речі. Питання не про це. Питання про те, коли оця кубка, вона зростає. І, як ми вже казали, ти починаєш перекладати свою надію на неї. І корінь ось цієї частини грошолюбства, цієї проблеми, це є недовіра Богу. Я не довіряю Богу, я довіряю Богу тільки у випадку, якщо в банку, чи в банці, чи під матрасом, чи будь-ще в якійсь там притаманній валюті, в мене буде кубка. Тоді я вже можу Богу легше довіряти. Це одна сторона. Корінь цієї проблеми – недовіра Богу. Надмірне чи безцільне накопичування. Друга частинка – це, я не знаю, як він пришив це до грошолюбство, але мені подобається. Це марнотратство, коли тобі подобаються не самі гроші, а як те, що за них можна купити, і ти взагалі, як зовсім інша сторона медалі, взагалі бездумно витрачаєш. Це коли ти заходиш, все, ти, знаєте, побачив річ, все, неважно, ти в боргах чи не в боргах, є в тебе на це сума чи нема. Я залізу в борг, я залізу в будь-яку яму, але я цю річ буду мати. І, як я вже сказав, обидва корені цієї проблеми це є недовіра Богу і тут егоїзм. Чому така річ приносить в моє життя багато проблем? Ну, кажуть про українця, знаєте, цей так само анекдот, коли троє людей потрапили по той бічний світ, і всі троє потрапили туди через автомобільну тему. Знаємо, каже, американець купив собі якусь там суперсучасну спорткар «Мустанг» і розбився на смерть. Італієць купив собі Феррарі, розбився на смерть, українець купив собі Мерседес і помер з голоду. Ось це приблизно та проблема. Знаєте, коли я люблю себе настільки, що мені все рівно, скільки на це піде. Я буду купувати, я буду накопичувати, я буду брати, я буду позичати. І це приносить в моє життя величезні проблеми. Ми зараз розбираємося з одною проблемою людині, які купили іграшку, машину дорогу, і він, ну, машину купили, а він не заробляє ні гривні. І постійні проблеми, він не знає, де гроші взяти, щоб обслужити цей подарунок. Але от треба, все, я хочу мати. Тому, а Писання говорить, грошолюбство і такі речі, вони приводять до проблем, які були би не обов'язкові. Можна було би жити без них, але отак є. Тому Писання говорить, що ви будьте життям не грошолюбні. Чому? Тому що Ісус сказав, я тебе не покину. Господи, ти мене, звичайно, не покинеш. Але я б хотів, щоб оця кубка, на яку я вже давно поклав свою надію, вона теж мене не покинула. Будьте двоє моїми друзями. Так не виходить. Надію покладаєш або туди, і дуже важко, маючи серйозний статок, не покладати на нього надію. Це можливо, і трошки нижче я буду говорити, в якій ситуації. Тому 6 ознак, як можна визначити, що я грошолюбний. Перше, Ісус, коли говорить про цю тему, Відомий уривочок. Ніхто двом, це Матвія 6 розділ з 24 вірша. До 34-го, який я розібрав минулий раз, я не дочитую. Класично закінчувати 33-м. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоніну багатству. От. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, журіться, наше слово ми розібрали нормально його минулої неділі, тому не вертаємося. От. Що будете їсти, те, що будете пити, пам'ятайте, це не означає, не думайте про це. Якщо ти одружений, думай про це, ну не журіться. І чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми взодягнемося, бо всього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і праведності Його, а все це вам додасться. І от перший для мене тест, чи я грошолюбець, чи я вже відійшов від віри, він передається цими двома словами. Кому я служу і що я шукаю? Або кого я шукаю, чи що шукаю в своєму житті? Або кому я служу? Кому ти служиш і що ти шукаєш? Бога. Бога служу. Царство Боже шукаю. Перш за все на світі. Друзі, для того, щоб я міг визначити, кого я шукаю і кому я служу, визначити це просто моїми словами неможливо. Це, скоріш за все, буде необ'єктивно, тому що я заінтересована сторона. І тому нам треба мати якісь кращі для себе ознаки, щоб зрозуміти, так, а кого ж я таки шукаю, або кому я таки служу насправді. Ісус говорить тут про дві категорії людей, його учні. Вони шукають, перш за все, Божого царства. І погані, або люди, які живуть далеким від Бога життям, вони, звичайно, шукають і там служать чомусь іншому. Давайте почнемо зі слова «шукай». От я хочу для себе, церква, визначити, чого я шукаю. Щоб замість того, щоб сказати, чого ти шукаєш? Царство Божого. Я міг сказати, я шукаю Царства Божого. І в мене є причини, чому я так думаю. Це дуже важливо, мати причини своєї віри, своєї впевненості в собі, своєї впевненості в своєму положенні перед Богом. Я би хотів, щоб ми всі мали впевненість. Тому, щоб знайти моїх слів, щоб зрозуміти, кого я шукаю, моїх слів є дуже мало. Давайте просто подумаємо, як виглядає людина, яка щось шукає. Дуже класно про це говориться у притчі Ісуса про загублену драхму, чи про загублену вівцю, або просто, коли ви щось загубили важливе для вас, от уявіть собі, як ви виглядаєте, який ваш настрій, як ви шукаєте саме ось цю річ. Ну, насправді, можна археолога теж зрозуміти. Минулої неділі в нас була така зустріч братерська в бані, і там були брати деякі, які от присвячують значну частину часу от археології. Вони люблять шукати, копатися в землі, купили за великі гроші металошукач. Чи як це? Нам зробили зауваження. Це ти металошукач, сказали. Це детектор металу, металошукач це ти. І вони ходять, шукають монетки там різні, якісь там вилочки, там, чи, ну я не знаю, що вони там шукають. І людину, яка цим от зайнята, її можна визначити. Ми хотіли говорити про політику. Це була команда, яка хоче в християнській сфері прориватися, в християнській церкві прориватися в політику. Друзі, як правило, політика – це дуже заразна тема. Особливо, що ми там на деякі речі по-різному дивимося. Тільки почни, вже всі там починають говорити, всі зразу експерти, всі знають, як має робити президент, мер, всі чудово розуміють. І весь парламент треба розстріляти. Це теж дуже важливий така завжди акцент. Всі говорять про політику. Слухайте, я не міг змусити людей говорити про політику. Тому що в моїй бані зійшлося з там, 7 людей, здається, зійшлося 3, які зайняті археологією. Я не міг заставити їх говорити про політику. Вони говорили про те, який їхній той металодетектор, що вони знайшли. Зразу відкрили телефони, показали фотографії. Один брат робить це вже разом з своїм сином, 9 років сину. Вони ходять, шукають це. От, розумієте, це захоплює тебе, ти про це говориш, ти не можеш про це мовчати. Чому? Тому що ти цього шукаєш. Коли в тебе випадає якась нагода про це поговорити чи думати, ти просто цим живеш. І от відповідь на запитання, чого я шукаю, лежить саме тут. Про що мої розмови? Де я інвестую? Де я розвиваю? От фактично цього я шукаю. Я словами цього не скажу, але по мені можна буде побачити, тому що саме так виглядає людина, яка шукає. Тому царство Божого, чи от заробітку постійного я шукаю, видно саме по цьому. Ну або він каже, служити. Кому ти служиш? У нас в домі появляється проблема, як тільки оцей фільм я бачу, в мене від нього трошки залежність є. Це один з моїх улюблених фільмів. Не всі це розуміють, я його бачив вже десятки разів. І коли ми перемикаємо канали з дружиною, собі сидимо біля телевізора, не дай Боже, там ось фільм радянський Труффальдіно із Бергамо, я обов'язково зупиняюсь на ньому. І вже моя дружина благає, можна далі. Ти знаєш на пам'ять, ти можеш його розложити все. Ну, люблю цей фільм. І от в цьому фільмі якраз, чому він цікавий і в чому його сюжет, чоловік вирішив служити двом панам, і виключно на тому, що через те, що ти служиш двом панам, в тебе постійно будуть накладки, постійно будуть якісь курйози, постійно ти будеш щось плутати. На всьому цьому побудований сюжет великого двохсерійного фільму. Ну, плюс це ще мюзикл, плюс там, ну, таке, розумієте? І от, коли ти дивишся цей фільм, ти розумієш точно, не можна от рівноцінно, нормально служити, як Ісус каже двом панам. Якщо я служу Богу, я постійно буду якось, чи ігнорувати, ну, скажімо так, ображати своїм часом, своєю увагою, своїми розмовами, своїми думками, я постійно буду ображати ту сферу, заробітку. Грошолюбство мається на увазі, або мамони. Якщо я служу цьому, ну, от інша сфера служіння Богу, воно буде обов'язково ображене. І те, яка з цих сфер головнішою, буде визначати, кому я служу. А як я маю зрозуміти для себе, яка з них головніша? Розумієте, тому що вони обидві важливі. Це цікава штука. Якщо я не заробляю гроші, Біблія називає мене грішником. Я грішу проти своєї сім'ї настільки, що я роблю це... Я роблюся в Божих очах і в очах церкви гіршим за поганина, за людину, яка звиклась від своєї віри. Ця сфера має бути обов'язково в моєму житті. З іншого боку, має бути служіння Богу, яке так само стоїть на величезному пріоритеті. І Писання говорить, ну важко між ними розірватися, якась має стати в підпорядкування. І от яка стає в підпорядкування, я теж не можу сказати словами. Знаєте, чим я можу сказати? От коли... Все нормально, в мене вистачає часу і для там заробітку, і сім'я моя задоволена, і для служіння Богові, нема ніякої накладки. У мене грамотний план, я вас навчив це минулий раз. У мене гарний план, я розпланував, і нема ніяких конфліктів. Прекрасно. Але в цей час дати відповідь, яка для мене сфера важливіша, якій я служу, яку не дбаю, занедбую, неможливо. Це можливо зробити тільки тоді, коли в якийсь день виникає накладка, конфлікт. Тоді я щось оберу, а щось від чогось відмовлюсь. І якщо простежити за моїм життям, не за одним випадком, ніколи це за один-два випадки не скаже, тому що випадки бувають дійсно дуже різні. Це неможливо. Але як тільки я бачу, що в сфері накладки я систематично обираю одну сферу, ігнорую іншу, відповідь на питання, кому я служу, тут шукати далеко не потрібно. Ось так воно і є. Може, я не хочу так думати. Я думаю про себе краще, ніж ти, пастор, говориш. Роби, що хочеш. Але Писання говорить, тільки у випадку конфлікту, накладки часової, я можу зрозуміти, кому я служу, а кого я ігнорую. І я ще раз кажу, коли ми говоримо про систематичне ігнорування одної сфери, а обирання іншої, тоді оце чесна, це тоді об'єктивна відповідь, кому я служу. Тому, кому я служу і що... І що я обираю, та чи що я шукаю. Але я підозрюю, дорога церква, що хтось із вас повинен задати мені одне питання на мільйон. З приводу всього, що я щойно сказав. І це питання прозвучить так. А якщо я служу Богові на своїй роботі? Я дуже радий, що ви спитали мене, тому що це питання на мільйон. Що якщо мої духовні дари Я використовую на своїй роботі, щоб служити ними Богу, ну людям, відповідно, Богу, і тоді ж накладки то немає. Ну ти ж пастор, наприклад, для тебе церква – це не просто служіння, пристрасть, ти ж гроші отримаєш за це. Ну так тобі легко там з кафедри говорити, в тебе нема накладки. В тебе твоє служіння Богу і робота – це одне і те ж саме. А в мене так не є. І ні в кого так практично не є. 99% людей в церкві так не є. Може, і більше, ніж там 99. Так от, а що, якщо я свої духовні дари застосовую на своїй роботі, і це і є моє служіння? Дякую вам, друзі, це дуже хороше питання. Знаєте, чим воно хороше? Хороше воно тим, що це правда. Дуже багато християн можуть служити Богові на своїх робочих місцях, і я говорю, це правда. Можна. Класичним християнським служінням, як ми собі уявляємо, займаються далеко не всі віруючі люди. Далеко. Ну, служіння десь всередині церкви чи от навколо церкви. Писання говорить, що будучи на своїй роботі, я можу служити Богові, можу служити Богові своїми дарами, так само, як пастор, чи проповідник, чи музикант в церкві своїми дарами. І це буде рівноцінне служіння Богу, і це правда. Так от, відповідаючи на це питання, я кажу амінь. Але величезне але. Знаєте, в чому це але? Якщо ти кажеш, або я, наприклад, кажу, що бо я так чесно кажу, я служу Богові на своїй роботі. Так от, є кілька зауважень, тому що це є правда. Кілька зауважень на цю тему. Якщо я кажу, що я своїми духовними дарами, якими Бог мене обдарував, якими я відрізняюсь від інших людей, оцими дарами я служу Богові на своїй роботі, то дуже непогано в цю сферу, бо це правда, взяти біблійний текст, який є дуже однозначний, який так само мене перевіряє на цей рахунок. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, одне з найбільш таких популярних спірних місць між п'ятидесятниками і баптистами. Але подумайте, про що воно каже тут. Якщо ви справді пильнуєте, або переживаєте, або ревнуєте за духовними дарами, є тільки одна причина, для чого Бог вас ними обдарував. Щоб збагачуватись через них на збудування церкви. На збудування церкви. Немає значення, де ти застосовуєш, чи я свої духовні дари. Немає значення, чи я беру за це кошти, чи роблю це безкоштовно. Тому що є люди, які за свою роботу отримують кошти. У нас деякі є, які, ну, і це не так. І я на них завжди трошки з великим здивуванням дивлюсь, як це. Але є, але дуже мало. Як правило, людям платять. І якщо я можу сказати, що я служу своїми дарами на своїй роботі Богу, то я повинен дати відповідь на одне питання для себе. А в чому там збудування церкви? Тому що єдина причина, повторюю, по якій Бог обдарував нас з вами унікальними можливостями, унікальними особливостями, які ми називаємо також духовні дари, в тому, щоб ти будував церкву і я. Тому що він прийде за нею. За іншими формаціями він не прийде. І тому для мене має бути якась адекватна, зрозуміла, пояснена, чесна відповідь, а в чому тут збудування церкви? І якщо я знаходжу для себе, і в мене немає завдання перевірити тебе чи тебе, я перевіряю себе. Якщо в мене є відповідь на це питання, я можу спокійно продовжувати робити те, що я роблю, і знати, Бог так само відноситься до цього, як до служіння собі, як, ну, Богу. Це служіння Богу. А от питання, а як дати собі таку відповідь? Ну, які можуть бути варіанти церкви такої відповіді? Підкажіть мені. Якщо, наприклад, я своїми дарами будую, тут написано, будую церкву, от, але на своїй роботі. Це не стосується класичних церковних служінь, так. Але я на роботі служу такими дарами, своїми дарами. І я будую церкву. Один з варіантів дуже простий. Я заробляю стільки, що я можу, як пам'ятаєте, ми казали, я можу послужити церкві в такий спосіб, в який люди, які заробляють середньостатистичну зарплатню, вони не можуть. Є багато церковних проєктів, місій, справ, які церква робить, і вони дорого коштують. І я велику частину, зараз ми не говоримо про десятину церква. Десятина – це взагалі це 10%. Вона одинакова і того, хто має 1000 гривень в місяць, і того, хто має 100 мільйонів в місяць. Це 10%. Нічого великого в цьому немає. Ми говоримо зараз про те, що велику частину коштів понад це я витрачаю на те, щоб церква продовжувала своє служіння, вплив, свою місію. І ну, без цього це служіння просто б не існувало. Якщо ти величезний, є люди, які мають дар давання. Для того, щоб щось давати, треба вміти заробляти. Ну, так, такий варіант відповіді. Або люди через моє служіння їм на роботі приходять до Христа. Не обов'язково в мою церкву, але вони приходять до Христа, і церква Божа будується, вона росте. Нормальна відповідь. Прекрасна. Роби те, що ти робиш. Якщо ти не займаєшся класичним служінням, не треба. Якщо в тебе це справді виходить, люди звертають увагу на Христа через те, що ти служиш їм на цій роботі, і вони таки на Христа звертають увагу, і потім вони стають частинкою його церкви, за якою він прийде. Ти будуєш церкву на своїй роботі. Не спіши ставати пастором, ти можеш бути поганим пастором. Чи проповідником. Роби те, що ти робиш. Прослав Бога через свій ну, такий от, особисте свідчення. Якою ще може бути варіант відповіді? Перше, я багато трачу на справу Божу з того, що заробляю. Церква реально росте чи зміцнюється, тому що я заробляю. Слава Богу! Я вже казав, Богу завжди треба люди, які заможні, які вміють, які мають в цьому розуміння, смікалку заробити, спритність. Або відповідь про те, що люди через мене до церкви, до Христа приходять. Прекрасна відповідь. Я, наприклад, допомагаю на своїй роботі за рахунок своїх духовних дарів багатьом віруючим отримувати вирішення їхніх проблем. Ну, яких? Ну, наприклад, я беру на роботу багатьох віруючих. Я настільки зайнятий підприємець, що я не можу витрачати себе і свій час на якісь класичні церковні служіння, тому що я реально вкладаю в цей розвиток. Але завдяки цьому багато віруючих людей отримали хорошу роботу. Це хороша річ. Або, наприклад, я можу служити багатьом членам своєї церкви на своїй роботі безкоштовно. Вони не могли би собі це дозволити, або з трудом могли би дозволити десь. Але я можу дозволити своїх братів та сестер. Я, ну, я не знаю, чим я займаюся, але якщо я займаюся чимось корисним для людей, надіюсь, я цим служу. Це теж варіант відповіді. Є ще один варіант. Я з ним стикався. Це не дуже часто трапляється, але це дуже супер варіант. От як я, будучи підприємцем, чи, ну, як правило, тут йдеться про підприємців. Як я можу сказати, що на своїй роботі я будую церкву? Ну, коли це моє підприємство, чи це моя справа, з часом перетвориться в церкву, я таке бачив. Була собі справа, а потім дивлюся, там вже і служіння там відбувається, і ті люди притягнуті до Бога, і починається вже служіння, там такі нормальні, класичні церковні служіння, бізнес собі, бізнесом все нормально. Я думаю, так нащо йому в церкві? В церкві мучився, аби щось страдав, щоб заважав. А там реально людина своїм даром приносить Богу славу і плід. Тоді я можу чесно сказати, да, я на своїй роботі служу Богу своїми дарами. Якщо цього всього немає, друзі, ну може ще якийсь варіант, який я сам для себе маю знайти, ти маєш знайти. Якщо цього немає, скоріш за все, це просто робота. Це просто робота, її треба робити, це сфера життя, яку Бог сказав, це моя відповідальність, це обов'язково, не працюєш грішник. Ну, але це просто робота. Я не можу сказати, що я служу там Богу. Я просто ходжу на роботу, виконуючи свою відповідальність. Моя сім'я від цього радується, теж важливо. Але Писання говорить про збудування церкви. Одне слово, якщо ти знаходиш для себе відповідь на це питання, супер, ти будуєш церкву Христову. Ну і ще один дуже хороший тест – це робота чи це служіння. От якщо я кажу постійно, це моє служіння, це моє служіння, це моє служіння – якщо тобі за це перестати платити, ти будеш продовжувати це робити? Та? Тоді це твоє служіння. Це просто як ще один додатковий тест. Далі апостол каже ще одну річ, ще одне питання, по якому я можу визначити, чи я грошолюб, чи я ще знаходжусь в вірі, чи я більше люблю розкоші, чи я більше люблю Бога, тому що ну, я розкоші люблю церкву. І ми любимо зручності. І це ну, просто гріх. Заперечувати. Подивіться на себе, на яких машинах ви приїхали, в чому ви вдягаєтесь, в яких ви в цих квартирах живете. Ми любимо розкоші, ми любимо зручності. Це добре. Він каже не про те, що це погано. Він каже, що більше люблять розкоші, чим Бог. Більше. Коли треба чимось пожертвувати. Так він каже, є ще одне питання, дуже важливе. Чи можу я сказати, що я задоволений, неважливо від того, скільки я маю? Оце теж важлива річ. Хотіти мати більше, друзі, нормально. Нормально хотіти жити в кращих умовах, можливо, в кращому житлі, їздити на кращій машині – це є нормально. Питання в тому, якщо я не досягнув цього, можу я сказати, Христа для мене достатньо? Бога для мене достатньо. От я не маю цього всього. Досягнув? Не досягнув? Я задоволений. Павло каже, знову ж таки, в цьому тексті, він каже, не так важливо, скільки ти маєш, так важливо, чи ти задоволений, чи твоє серце задоволене Христом і всім, що Він тобі дає. Скільки б це не було. Якщо так, ти точно не вражений цією, ти можеш заробляти, розвиватися, це круто, але ти не вражений цією проблемою. Якщо ти впадаєш в паніку, в незадоволення, нерви, ти не живеш ось цією задоволенням тим, що ти маєш зараз, скоріше за все є залежність від цього, є проблема. Фінансові цілі теж ставити треба. Питання в тому, як не вийшло, що ж тепер. Тому якщо в будь-якому фінансовому положенні я залишаюся, ти залишаєшся, ми залишаємося задоволеними, скоріш за все, все добре, твоє серце чисте, рухайся, заробляй, розвивайся, працюй, служи Богові і все нормально. В іншому випадку я грошолюб. А ще одна дуже важлива характеристика, чому і для чого. Я вже цю фотографію колись показував. Це є перлина радянського автопрому «Москвіч ІЖ-412». Пам'ятаєш? Пам'ятає? Колись я займався підприємницькою діяльністю і служив Богу, і в цій сфері в мене було все нормально, але я не міг зрозуміти, Боже, чому ти не даєш мені автомобіль? Ну, нема. І я так довго молився, не скажу там надто пристрасно, що я на Бога ображався. Вирішив я піти іншим шляхом. Написав я Богові лист. Я десь таке прочитав. Написав я на себе на складі. Відбувається звичайний робочий день. Всі мої торгові точки розкладені. Все працює, люди працюють. Ну, була хвилинка. Господи, без автомобіля тяжко. Пишу лист. Боже, мені автомобіль треба ось по яким причинам. Якщо ти тільки мені даш, подивися, що станеться в моєму житті і житті оточуючих мене людей. І я їм написав декілька там пунктів. Служіння своїй сім'ї, служіння, ну і на роботі в тому числі, служіння в церкві, багато груп, ну багато реально я робив для Бога, табори, нема в церкві, всі бідося, нема машини, дивись, Господи, як буде класно. Написав йому ще один пункт, з якого потім щиро посміявся. Знаєте, що це був за пункт? Це був пункт, я перестану запізнюватись. Я тепер розумію, що запізнювання це насправді внутрішнє, а не зовнішнє, але я так сказав. Господь мав гарне почуття гумору. І мій дядько подарував мені ось це. І ви знаєте, коли я дивився свої пункти, насправді я зміг завдяки ось цьому, ну, назвати автомобілем, язик не повертається, але я зміг виконати всі пункти, які я написав Богу, всі, крім одного, який я не написав. Він, цей автомобіль, давав мені все, крім те, чого я не сказав Богові, коли молився, і таке, як написати. Хотілося б, крім тих всіх зручностей, ще й статус. А в нашій країні навіть в ті часи статусу «Москвіч ІЖ-412» не давав жодного. Точніше, він давав такий статус, що лучше, краще його би і не мати. В чому цей був статус? Уявіть собі, пастор їде на служіння. І ось цей сніг, який є зараз, він розтанув. Він такий, ну як розтанув? Став такий, як така дуже важка, густа і мокра каша на дорозі. І мій кінь глохне просто на роздоріжжі біля церкви Анни. Туди пішла Городоцька, туди Шевченка. Ми глохнем, я виходжу в чорному пальті, при галстучку, налаковані такі, знаєте, тоді було модно, такі туфлі, ніби казав мені один брат, ніби хтось тобі їх цеглою, це сокирою відрубав, такі квадратні лакові туфлі, і я залажу по косточки в той москвіч, воно не рухається, виходить моя дружина, виходить теж в шубі, вся така, знаєте, статусна, і штовхає це зелене диво, і потім просто змилувалися люди якісь там і помогли, і ми просто його там десь там припаркували біля церкви Анни і пішли пішки. Шкарпетки вже були повні тої каші. Не давало мені статусу, не давало положення. Це було багато. Таких розказувати про це диво, він в мене проіснував 1.5 чи 2 роки. Він реально служив церкві, таборам, все, групам, чудово. Єдине, чого він не давав. Випадків таких, як я розказував, було багато, але статус комфорт і надія на це, ну, ця річ мені не дала. От, тому справді багатство, майно можуть бути засобом служіння Богу. От якщо це самоціль, скоріше за все, Бог на такі молитви не зобов'язаний відгукуватись. Якщо все, чого я хочу, це от, ота річ якась, чи кошти, чи ну будь-що житло, це просто моя самоціль, тоді, скоріше за все, я поклоняюсь цьому і я грошолюб. Якщо це для мене засіб, яким я можу послужити Богові, то це, скоріше за все, те, що він мені дав, дасть. Після того було вже 28 різних. До москвича повертатися не бажаю. І нікому не бажаю. А як виявити в собі внутрішній цей самообман? От є люди, які кажуть, знаєте, от якби от москвич таке, якби от в мене був хоча б Форд Сієра, моя друга машина, то ну, служити Богові нормально. Тут як служити, як ти під машиною лежиш частіше, ніж в машині їдеш? Або там моя одно-двохкімнатна квартира, ну я не можу якось служити Богові. От мав би я як в пастора баню, от я би послужив. Чи там ну, якийсь будинок, чи велику квартиру, як он в Німреці, в таку кухню. Я би собі групу організував вдома. А так ні, друзі мої, виявити самообман дуже просто. Писання говорить, вірний в малому, вірний у великому. Як використовуєш для Бога те, що маєш зараз, точно так само будеш використовувати те, що міг би мати колись. По-іншому не буває. Серце, воно є серце, незалежно від в якій формі є твоє майно. Тому вірний в малому, вірний в великому. Бог хоче давати більше, Богу треба люди, які мають більше, але є питання. Ще одне таке питання, підходимо до завершення, яке я задаю собі, перевіряючи своє серце, чи я грошолюб. Чи живу я з відкритою долонею, чи можу я легко розставатись з тим, що прийшло в моє життя, ну, як якийсь цінний здобуток, що мені Бог дав? Писання каже, якщо ти хочеш працювати більше, щоб мати більше, для цього є дуже хороша, благородна ціль. Давай більше. Давай більше. Це дуже важливо. Якщо я вмію давати більше, я говорю ще раз, понад десятину. Якщо я вмію розставатися, можу подавати нужденному, то... Я не грошолюб. Це просто кошти для мене, заробітки – це спосіб послужити людям. Якщо все собі, як тільки втратив, паніка, катастрофа, і як заробляв, наприклад, там, 5 тисяч гривень, жертвував 100 гривень в неділю, там, чи там 20, заробляєш вже там 20 тисяч гривень і даєш ті самі 100 гривень, скоріше за все, не вмію я розставатися. Тяжко мені. Це дуже така тяжка сфера. От. Але від чесної відповіді на це питання залежить, чи я більше люблю кошти, ну, розкоші, як Біблія каже. Ну ж будуть десь ці віруючі люди такі. Ну хтось же ж є. Так от для себе я даю відповідь. Якщо від відповіді на це питання, ще одна чесна відповідь залежить на те, чи я грошолюб, чи я люблю більше Бога. І останній на сьогодні тест або питання, яке задає собі людина, яка теж вона повинна заробляти. Вона теж має хороше, добре бажання мати більше, краще вдягатися. Їздити на кращій машині або дзвонити по кращому телефону, жити в кращому житлі, ніж вона живе. І це добрі речі, добре, коли твоя сім'я живе краще, якщо є для цього можливість. Але чим я готовий заради цього пожертвувати? Від чого відмовитись? Від чого цінного? От відповідь на це питання теж дуже багато залежить. Писання дуже практично цим пронизане, знову ж таки повертаючись в сферу, кому ти служиш і чого шукаєш. Ну от, бачив в нашій церкві, коли воюючи за майно, брати переставали бути братами, друзями, любити один одного. Вкрадалася ненависть. Бачив, коли люди з сусідами, ну, знаєте, як, ну, не буду всі приклади розказувати, навіть не називаючи імен, але коли вдавалися до ну, просто нехристиянських, абсолютно безпринципних способів, як, ну, то, що не виходить, я хотів, я мав цілі, не виходить. І виключна можливість заробити те, що я хотів, чи отримати те, що я хотів, це, знаєте, якось вирвати, якимось чином це отримати, щоб, ну, ціною реально християнських компромісів, Божих, компромісів з совістю, Словом Божим. Розборки всередині колективу, втрачання миру. Що я готовий втратити заради того, щоб мати ці речі? Мати їх, хотіти їх мати – нормально. Що я готовий, чим готовий пожертвувати? З якого боку знають мене люди? Добре питання задавати. Я вмію відмовлятися від перспективи заради відносин, наприклад. Заради християнського свідоцтва. Чи можливо мене знають як рвача, який ніколи не упустить своєї можливості, який готовий йти по головам? Переступати через людей, ображати, ображатися, хитрувати, відверто дурити, може і підкрадати навіть. А ще, знаєте, є люди, які кажуть, є таке питання серед дітей. Ні, не тільки серед дітей, мені його жінка часто задає. А за скільки би ти, ну тут три крапки поставте, от за скільки би ти, от якби тобі давали мільйон, наприклад. Я завжди так повертаюся і кажу, будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступлення. Будуть пропонувати мільйон, зразу почнемо реагувати. Тому, от, чим ти готовий, от що ти зробиш заради цієї суми? Дуже важливе питання, да? Якщо я даю собі чесну відповідь на це питання і відповідь на це чесна, то я пізнаю, кого я люблю більше. Отже, завершимо. Сьогодні ми могли з вами трошечки скерувати свій погляд в сферу грошолюбства, яка, писання говорить, є коренем всіх зол. Кучі проблем, які людина не мала, віддалась цій темі, і все, прийшли в її життя купу проблем, які стали наслідком того, що я вже віддав. Бери мене, грошолюбство. Та? І для того, щоб дати відповідь на це питання, чесно, нам треба просто знати відповідь для себе на оці речі. Чого я більше шукаю? Царства Божого чи заробітку? Кому я служу і кого я шукаю? Богу чи грошам? Чи можу я бути задоволеним тим матеріальним станом, якому я знаходжусь зараз, чи мені постійно я незадоволений, бо є хтось, хто має більше, хто прорвався краще, і він постійно мені, як оцей, знаєте, як бельмо на оці. Для чого мені гроші? Для чого? Що я хотів би за них купити? Як я ними розпоряджаюсь? Чи живу я з відкритою долоною, чи можу я легко розстатись з тим, що Бог мені дав? Чим я готовий пожертвувати в ім'я заробітку? Перевіряємо себе, чи ми в вірі. Писання говорить, догодити Богові без віри взагалі неможливо. А якраз грошолюбство є причиною, чому багато віруючих відійшли від віри, залишаючись з церкви, залишаючись з видом побожності, приходячи на служіння, проводячи нормальне життя, вони відбилися від віри. А без віри догодити Богові неможливо. Тому бережи себе, дорога Церква Христова, тому що Господь бореться за твою і мою чистоту, щоб там в небесах, коли ми станемо перед Ним, нам не було соромно. Ми почуємо: добрий, вірний раб. В малому ти був вірний, і над великим я поставлю тебе. Амінь.